Cik viegli cilvēki ir pieņēmuši jauno naudu, kā ir gājis, jūsuprāt?
Es domāju, ka nav vienas atbildes uz to, cik viegli visi cilvēki ir pieņēmuši jauno naudu, bet ja mēs tā paskatāmies objektīvi, ja mēs raugāmies no projekta ieviešanas skatu punkta, es domāju, ka projekts ir realizēts ļoti veiksmīgi. Tas, kurā brīdī katrs no mums faktiski apradīs ar jauno vērtību sistēmu, jo pēc būtības nauda tiešām ir tas, kā mēs mērām kaut kādas lietas, kā mēs raugāmies un kā mēs jūtamies attiecībā uz to, cik kas maksā un tā tālāk. Tā ir vērtības sistēma. Un līdz ar to tas būtu apmēram tas pats, kas faktiski pāriet no kilometriem uz jūdzēm vai izmainīt kādu citu mūsu vērtības sistēmas elementu, un tā nav viena diena. Līdz ar to es domāju, ka tīri objektīvi faktiski cilvēki ir rīkojušies ļoti racionāli. Cilvēki ir paklausījuši tiem padomiem, ko mēs arī devām. To mēs redzam pēc tādas rīcības gan ar bezskaidro naudu, jo faktiski šo eiro projektu bija daudz vienkāršāk ieviest tikai tāpēc, ka mēs sagaidījām un ieraudzījām ļoti racionālu un ļoti pretīmnākošu attieksmi no cilvēkiem. Pēc būtības, lai būtu ērtāk pašam un arī faktiski šiem projektu ieviesējiem, cilvēki vairāk izmantoja bezskaidras naudas norēķinus veikalos, un mēs arī tagad redzam, ka, ja mēs salīdzinām faktiski šo pirmo mēnesi ar laiku pirms gada, tad tie ir apmēram 20-30% vairāk šo bezskaidras naudas maksājumu. Līdz ar to tas ir tiešām ļoti būtisks pieaugums.
Un tā ir tā eiro pulētā puse, tā ir monētas spožā puse, bet noteikti ir bijuši arī satraukumi, sarežģījumi, kas ir mēnešu laikā izkristalizējies, ne tikai tehnoloģiski, bet jūs arī minējāt vērtības sistēmu, varbūt uztveres ziņā, ar ko ir viss grūtāk gājis.
Šajā gadījumā es domāju, ka visgrūtāk tiešām ir tiešām gājis cilvēkiem, kuri pirms tam nebija saskārušies ar eiro, un faktiski tie cilvēki, kas varbūt kaut kur bija braukuši, kaut kur bija ceļojuši, šo naudu bija lietojuši, tiem bija vienkāršāk, bet cilvēki, kas pēc būtības ieraudzīja šo naudu pagājušā gada nogalē un arī sāka lietot no 1. janvāra, šiem cilvēkiem varbūt bija grūtāk. Un ja mēs runājam par tādām būtiskākajām lietām, to mēs arī redzam pēc tiem zvaniem un pēc tiem jautājumiem, ko cilvēki mums zvan un vaicā. Ja ap gadu mīju tiešām un 1. janvāra dienās mēs reģistrējām ļoti daudz šo zvanu, tad šobrīd tie ir apmēram 20-30 zvanu dienā. Mēs redzam, ka pēc šīs kaut vai nelielās statistikas šo neatbildēto jautājumu kļūst ar vien mazāku.
Bet kādi tie vēl ir, par ko tagad cilvēki jautā turpēc?
Jautājumi ir tie paši, godīgi sakot, viņi nav mainījušies visu šo laiku, un tās ir praktiskās, vienkāršās lietas, kāds ir kurs, kur mainīt, kas attēlots, kāpēc monētas ir tādas, kāpēc tik lielas vai tādas, nu, parastas lietas vai tik mazas, kāds ir metāls, kāds ir attēls un tā tālāk. Tā kā šīs lietas viennozīmīgi ir pavisam vienkāršas, pavisam praktiskas lietas.
Es pieņemu, ka par cenām arī būtu diezgan daudz jautājumu, bet vai to cilvēki jautā par eiro tālruni, par cenu izmaiņām un cenu kāpumu?
Cilvēki mūs informē, un mēs tiešām esam pateicīgi par šo informāciju, jo jāatzīst, ka arī patērētāja tiesība aizsardzības centrs, veicot šos savus pārbaudes uzdevumus, faktiski izmanto šo informāciju par zināmām vienām vai otrām izmaiņām. Ja mēs paraugāmies tiešām no šī paveiktā, no šīm kontrolēm, tad šobrīd faktiski ir veiktas apmēram 15 tūkstoši kontrolas, un jāatzīst, ka apmēram 1/3 daļā no gadījumu ir arī konstatēta pārkāpuma, bet tas, kas ir būtiski un kas ir ļoti svarīgi, faktiski šie pārkāpumi ļoti ātri tiek novērsti.
Kāda rakstura pārkāpuma?
Kļūdas, vienkāršas kļūdas, un biežākos gadījumos faktiski tā ir cilvēcīgā kļūda. Vai nu ir aizmirsts norādīt cenu uz katru produktu abās valūtās, vai vienkārši faktiski šajā situācijā nav lēblīts uzlīmēts vispār uz šī produkta. Tas ir elementārs cilvēcisks kļūdas.
Apaļošana uz augšu arī tiek atzīta par cilvēcisku kļūdu, kas bieži vien tiek novērota?
Ja mēs šajā gadījumā runājam par cenu izmaiņām, tad mums ir ļoti korekti jāskatās, kā šī cena izskatās latos un eiro. Par kļūdu tas tiek uzskatīts tanī brīdī, ja mēs tiešām redzam, ka šī cena, pārēķinot viņu uz latiem vai otrādi, neatbilst šim te fiksētam maiņas kursam. Tā vairs nav kļūda, tas ir pārkāpums. Ja mēs redzam, ka šī cena ir izmainījusies, un, piemēram, mums ir bijusi kādam produktam zināma cena, un tas bija lats, kur pārēķinot faktiski tam būtu jābūt 1,42 eiro, un šajā situācijā mēs ieraugam, ka šim produktam, piemēram, cena ir 1,50 eiro, faktiski tad mēs redzam, kad ir noteikta jauna cena.
Mums... Tālāk, ko darīt? Monitorings noteikti, bet tas rokas varbūt ir par īsu, lai kaut ko varētu ietekmēt pēc tam.
Jā, nu
piespiest mēs... mainīt cenas uz lietu, taču nevar.
Redziet, mēs tiešām nevaram piespiest nevienu mainīt cenas, bet mēs noteikti esam spējīgi, kā patērētāji, kā pircēji, izvēlēties vienu vai otru vietu un izvēlēties vienu vai otru tirgotāju. Ja mēs runājam par šīm te cenām, tad mēs veicam un arī vēl šo gadu, visu gadu veiksim šo cenu monitoringu, un tie, protams, nav visi produkti, un tās, protams, nav visas, katra tirdzniecības vieta, bet tas, ko mēs redzam, ka faktiski 94% gadījumu cenas ir stabilas un nav mainījušās. Un mēs redzam, ka, piemēram, 4,8% cenu ir palielinājušās un 1,3% produktu cenu ir samazinājušās. Un tas, ko mēs redzam, ka faktiski šeit ir arī zināmas tādas tendences, kuras ir katru janvāri, neatkarīgi ne no kā. Piemēram, sezonāli ir pieaugušas cenas dārziņiem. Tie ir gurķi, tie ir kāposti un tie ir citi dārziņi.
Bet nav... kur šī disonance, jūsprāt, veidojas? Jo cilvēki novērojamos, ko mēs lasām gan portālos, gan sociālajos tīklos, gan pieredzē daloties, saka, ka cenas acīm redzami kāpj un ļoti daudzās jomās. Un ne tikai iespējams kaut kādās statistikā tajās, kas parādās nozarēs. Kāpēc šāda disonance starp statistikas datiem un to, kas ir reāli redzams cilvēku makos?
Redziet, tāpēc, kad mēs pievēršam uzmanību tām lietām, kas mums liekas svarīgas, pirmkārt jau, tā ir cenu atšķirība tīri skaitliskā. Mēs šajā brīdī faktiski pierodam pie jaunās valūtas, un šeit ir jāatzīst, ka mēs gadiem esam dzīvojuši ar zināmu cenu līmeni, un šobrīd tīri skaitliski, noapaļojot, mēs redzam, ka šīs cenas ir par 30% lielākas, jo lats bija vērtīgāks kā valūta.
Par nomināli noteikti nav runa, es pieļauju, ka tieši par pārēķināšanu, par to, ko jūs iepriekš minējāt, 42 centi vai 50 centi.
Bet tas mums emocionāli rada jau fonu. Mēs aizējam uz veikalu un mēs redzam skaitļus, vai mēs braucam pa ceļu un mēs braucam garām benzīna tankam un mēs redzam skaitļus. Un tur bija 0, kaut kas, un tagad mēs emocionāli redzam 1, kaut kas. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka mēs pievēršam uzmanību, kā es jau teicu, tam, kas mums šķiet svarīgi, un svarīgi mums tieši ir šī palielināšanās. Un mēs neredzam, ka faktiski ir virkni produktu, kur šīs cenas samazinās, vai tās ir atlaides, vai vienkārši tā ir arī kaut kāda sezonalitāte, un tam mēs savukārt nepievēršam uzmanību. Līdz ar to tas ir arī pamata elements, kāpēc mēs varbūt uztveram šo cenu palielinājumu sakāpināt. Tad...
Jā, bet ņemot vērā sabiedrības gan pārticības līmeni, gan arī to vidējo pircēju, tad es pieļauju, ka kamēr televizoriem un leduskapiem turpinās pēcsvētku atlaides, kas arī mūžīgas nebūs, šis ikdienas produktu un preču mazais, bet ļoti sāpīgi jūtamais kāpums turpinās. Tas iepriekš varbūt bija paredzams arī.
Ikdienas preču kāpums faktiski, protams, paredzams konkrētās prognozētās inflācijas robežās, un šogad inflācija tiek prognozēta ap 2%. Līdz ar to arī, ja mēs runājam par šīm te ikdienas pirktajām precēm, tad jāatzīst, faktiski tas veido apmēram pusi no tā kopuma, kas veido kopējos tos inflācijas rādītājus. Un mēs arī vairāk koncentrējamies un vairāk vēršam uzmanību tieši uz šiem ikdienā lietojumiem, produktiem. Tas, ko es gribētu uzreiz piebilst, ka pēc būtības mēs tieši tā, mēs saņemam šos signālus, atgriežamies pie sarunas par telefonu. Mēs redzam, kas konkrētos gadījumos uztrauc cilvēkus, un mēs arī komunicējam ar šiem tiem komersantiem. Mēs vienkārši lūdzam paskaidrot, kādēļ šīs cenas ir noteiktas savādākas, un vienā vai otrā gadījumā, jā, mēs esam konstatējuši, ka šie komersanti arī līdz galam pēc būtības varbūt nav apzinājušies, vai arī nav līdz galam nokomunicējuši savu cenu politiku, ka vienā gadījumā, piemēram, vieniem produktiem cenas ir palielinājušās un citiem ir samazinājušās. Bet es vēlreiz atgriežos pie tā, ka faktiski tas ir brīvs tirgus un galvenais šajā tirgu ir esam mēs tie, kas pērk. Un šo situāciju mēs esam redzējuši pilnīgi visās valstīs, ka pēc būtības tirgus noliek visu savās vietās. Ja mēs redzam, ka šis komersants nav bijis pret mums godīgs, un ja mēs redzam un sagaidam, ka šai precei jāmaksā savādāk, vai kaimiņu veikalā viņa maksā savādāk, mēs kā pircēji izdaram savu izvēli.
Es atgādinu, ka Sanita Bajāra, Finanšu ministrijas valsts sekretāra, pat labam ir mūsu studijā. Ir dzirdētas versijas arī par to, ka, lai saglabātu atbilstību iestāšanās eirozonā kritērijiem, šis, kā jūs teicāt, jau ekonomiski no tirgus viedokļa organiski paredzamais cenu kāpums, tika visiem līdzekļiem piebremzēts, radot iespēju, ka cenas neaug pirms gadumijas. Un tagad vienkārši turpināšies loģiskais, bet nedaudz pieturētais ekonomikas process, kas vienkārši pārklājies ar valūtas nomaiņu. Jums par to ir komentārs?
Jā, man ir komentārs. Es vienkārši gribētu redzēt, kā to var pieturēt. Tirgus ekonomikā faktiski eksistē zinām procesu un pats pamats šiem procesiem ir, kā jau es teicu, piedāvājuma pieprasījuma puses. Tas, ko šobrīd mēs redzam, faktiski, ja mēs raugāmies uz pagājušo gadu, šis gads ir bijis veiksmīgs no tāda aspekta, ka vidējā alga tautsaimniecībā ir augusi, savukārt inflācija ir bijusi ļoti zema, līdz ar to par to procentu starpību. Faktiski cilvēku vidēji labklājība ir uzlabojusies. Tas, kas šobrīd vēl ir ļoti būtisks, kā tam visam seko līdz produktivitāti. Ja tiešām aug produktivitāte un šobrīd produktivitāte aug tādā pašā tempā, kā aug vidējās algas, tad šajā gadījumā tiešām šī labklājība ilgtermiņā palielinās. Un līdz ar to faktiski mums arī vajadzētu būt, ka, par cik mēs esam maza tirgus orientēta ekonomika, mums arī vajadzētu būt orientētiem tiešām uz augstu pievienoto vērtību. Līdz ar to tā atbilde man ir sekojošā, ka faktiski šajos tirgus ekonomikas apstākļos cenas nav iespējams pieturēt.
Vienīgi administratīvi regulējumās cenas uz laiciņu.
Jā, administratīvi regulējumās cenas faktiski tiek noteiktas atbilstoši šiem visiem priekšrakstiem, bet šajā gadījumā, ja mēs raugāmies arī uz eiro ieviešanas procesu, tad gan Eiropas komisija, izvērtējot šo ilgtspēju, ļoti rūpīgi raugās, vai konkrētā valstī, nu, teiksim tā, netiek meklēti, teiksim, vieglākie ceļi, kādā veidā nodemonstrēt savu šo cenu stabilitāti. Un mūsu gadījumā mēs redzam arī pēc šīs uzaicināšanas pievienoties eirozonai, kas bija jau pagājušā gada vasarā. Nu, faktiski jau lēmums bija pieņemts, bet cenas attīstījās tā, kā šobrīd tirgu viņām bija iespējams attīstīties.
Viens būtisks aspekts, par ko arī mēs gribētu runāt, ir skaidrs naudas iemaksas bankomātos. Vēl decembra beigās SEB banka bija ziņojusi, ka tās bankomātos iedzīvotāju veiktās iemaksas apsteidz izmaksu apjomu. Un pat par 29%, vēlāk arī Svedbanka pagarināja iemaksu termiņu ilgāk nekā līdz 14. janvārim, tas sākotnēji bija noteikts 2 nedēļas. Ko jūs, prot, liecina dati par tik apjomīgu skaidrs naudas iemaksu bankomātos?
Cilvēki faktiski tiešām pāriet vairāk uz šo bezskaidro naudu, un to es jau pieminēju, ka 20-30% faktiski vairāk lieto bezskaidras naudas instrumentus.
Tā nomainīja valūtu un reizē arī sagribējās pāriet uz bezskaidro naudu, tāpēc gadu gaitā krāto mēs uz bankomātiem iemaksās. Tā
šajā,
es saprotu, ja?
Šajā gadījumā cilvēki, es uzskatu, ka sāka lietot šīs maksājuma kartes un konstatēja, ka tās tehnoloģijas ir attīstījušās tik ātri un tik pozitīvi, ka pēc būtības šis bezskaidrs naudas norēķins ir kļūst ātrāks par skaidrs naudas norēķinu. Un faktiski mums atliek lietot vai uzsākt kādas darbības un lietot viņas tur apmēram mēnesi, un mums jau izveidojās noturīgi ieradumi. Tā kā tas tomēr ir viens no iemesliem, ka pēc būtības mēs esam vairāk pārgājuši šo te bezskaidru naudu. Otrs aspekts, protams, ir šī maiņas iniciētā vēlme tomēr pēc iespējas vienkāršāk šo skaidro naudu apmainīt. Jo šajā gadījumā jūs zinat, ka pusgadu jebkurš cilvēks var doties uz jebkuru bankas filiāli un nomainīt šo skaidro naudu latus pret eiro. Bet tāpat laikā, nu, kādēļ iet uz šo filiāli, ja tu var aiziet uz šīs bankas iemaksas automātu, vienkārši šo naudu ieskaitīt savā kontā un viņa automātiski pārkonvertējās uz eiro.
Šie dati jūs rīcībā ir par naudas plūsmu noteikti visos šajos parametros, gan ienākošā, izejošā arī bankomāti un filiālis. Vai šos datus jūs kaut kā plānojat izmantot pētījumiem, analīzē, varbūt kaut ko secināt par to?
Jā, šobrīd mēs ļoti rūpīgi sadarbībā ar Latvijas Banku pētām tos datus, kāds ir naudas, emitētās naudas apjoms apgrozībā. Šos datus mēs arī raugāmies ļoti, ļoti faktiski padziļināt. Un mēs redzam, ka pēc būtības, ja mēs salīdzinām ar laika periodu apmēram pirms gada, tad šo šīs skaidrās naudas, emitētās skaidrās naudas ir kļuvis mazāk. Tas ir viens. Otrs, mēs arī raugāmies uz to, cik tad ir palikuši vēl lati apgrozībā, jo tas arī ir rādītājs, cik, ar ko mums ir jārēķinās, cik cilvēki vēl dosies uz savām bankas filiāliem šos latus mainīt.
Vai arī par nelegālo naudu vai ēnu ekonomikas īpatsvaru kaut ko var lēst? Tas būtu pēdējais jautājums.
Pēdējais jautājums par ēnu ekonomiku, jā. Tātad ēnu ekonomika ir bijusi faktiski, tieši šī cīņa ar ēnu ekonomiku ir bijusi mūsu prioritāte un viens no šiem aspektiem pēc būtības, kādā veidā mēs esam veidojuši arī šī gada budžetu. Un tas nav pirmais gads, mums ir bijuši plāni ar ļoti daudziem pasākumiem, ļoti daudz šie pasākumi ir ieviest. Runājot uz šo te skaidrs naudas apjomu, protams, tas ir indikators un tas ir viens no aspektiem, kādā veidā mēs faktiski arī vērtējam, kāds varētu būt šis ēnu ekonomikas apjoms, bet šeit jāsaka godīgi, ka pēc būtības primāri, koncentrējoties tieši uz eiro ieviešanas aspektiem, es domāju, ka ir notikusi arī šī te mentālā pārslēgšanās no vienas rīcības modeļa uz otru, un man gribas ticēt arī to, ka cilvēki pāriet tomēr vairāk uz šiem bezskaidras naudas norēķiniem, un tāpēc viņi atbrīvojās kaut kādā īsākā laikā, varbūt no šiem skaidras naudas uzkrājumiem. Bet mēs noteikti sekosim, mēs noteikti to vērtēsim.
Paldies, Sanita Bajāra, Finanšu ministrijas valsts sekretāra, bija mūsu studijā uz šī rīta interviju, runājām par mēnesi, ko esam jau nodzīvojuši ar eiro. Paldies, ka nācāt.
Paldies jums.